mēģināsim parādīt tās lietas un darbus, ko latvieši savā sētās ir darījuši. Un ar tādām veco laiku metodēm, ne ar elektriskajiem zāģiem vai virpām, bet dēļus plēsīsim, podus lipināsim, nevis virposim. Būs nu, tagad ļoti aktuāls, man šķiet, sēņu grozu pīšanas darbnīcas. Nu, tādas lietiņas, kur var pamēģināt, un galvenais, ka tās varēs cilvēki iet un izmēģināt, padarboties līdzi, uztaisīt kādu svilpaunieku vai kādu karoti izgrebt pašu priekš sevis. Būs tad aktīvās darbības pasākums.